Қазан думасы депутатлары соңғы отырышта Нұқса орманын бөліп алып, онда биік йұртлар түзуге ризалық берді. Нұқса орманын соқлау үшін ойыштырылған іштимағи түркім түзушілеріні яқлаған Татарстан Юғары мәккемесі қорарын Руси мәккемесіне шикаят етерге жина. Экологлар башқалада табиғатның юққа шыға барауына шаңсуға. Наил Аланны тыңлайық.
Нұқса орманын соқлап қалу үшін ұйышқан іштимағи түркімнің жетекшісі Раушания Яқферова Қазан думасы депутатларының өз-өзлерін тұтуына исләрі кеткен. Халық мәнфәғәтләрін қойғыртып, шәһәрнең киләчәге турында уйлаучылар түгел алар, өстән кушкан күрсәтмәне үтәп утыручылар гына, ди Яқферова. Аның сүзләренчә, депутатлар Нұқса урманының бер өлешен бүлеп алып, 14-20 катлы 5 йорт төзергә рөхсәт биреп, халық алдында үзләренең дәрәҗәләрен бөтенләй төшергән.
И когда дошли до нашего вопроса, я была просто в шоке.
Біздің мәселеге жеткеш мен шақ қаттым. Бірдем Русиядан 40 депутат бүтінісі құплап тауыш берді. Әміңа қадар олар ризасызлық білдіріп, бұ адымға қаршы еді. Бір түн ішінде олар өз фикірлерін қапма қаршы яққа өзгертті.
Сразесі в один день, они полностью поменяли свою точку зрения.
Дей Яқферова, думы утырышында Нұқса урманы язмышы тәнәфістен соң мақсус бірінші сұрау болып қоралған. Тәнәфіске торалыр алдынан, бірдәмі Русиядан болған депутатларға бірге жиылу керек деп әйтілген. Яқферова сөзлерінше, нәқ мінә шунда оларға шәһәр башлығы Илсур Метшин урманның бір үлішін түзіліш ішін бөліп алу қорарын хупларға қошқан болырға мүмкін.
Я выступала на Казгурдуме, говорила, что наша инициатива полностью поддержана. Министерство лесного хозяйства. О том, что это...
Мен Қазан шәһәре думысында шығыш яса, бізне экология министрлығы да, урман хужалығы министрлығы да хуплағанны сөйледім. Олар да бұ урманы соқлап қалу яғында. Әліге жидди ұйышмалар өзгиятны текшерді енді, бізге тілектәшілер. Әмі шәһәр өзін башқаша тұта.
Придерживаться вот такого направления.
Дей Яқферова. Шәһәр хакимияте әлеге йортларны төзүчеләр белән килешкән булуын һәм әлеге хәлнең асылында бары тик акча мәсьәләсе генә ятуын да кире какмый ул. Бу дума утырышына кадәр шәһәрне тәртипкә китерү комиссиясе әлеге мәсьәләне думага чыгару-чыгармау һәм Нұқса урманын төзүчеләргә бирү-бирмәү мәсьәләсен караган. Анда Казан районара экология прокуратурасы вәкиле Гөлшат Гомәрова чыгыш яса, шәһәрдә экологиянең болай да начарая баруы турында җитди дәлилләр китергән. Гомәрова сүзләренчә, 2006 елда Казан шәһәре думасында башкаладагы яшеллекләрне теркәү карары кабул ителә. Әмма шәһәр хакимияте бу карарны ахырына җиткермәгән. Бары тик шәһәрдәге 2 райондагы яшеллекнең паспорты эшләнгән. Елда бу паспортлар яңартылып барылмаганга, алар мөддәтен югалткан. Бүгінгі Қазанда көп яшілік болуын бір кім де айтып бере алмай. Білгішлер соңғы 3 жыл ішінде 50 гектар яшілікнің жоқ етілуін білдіре. Бар тек оның 10% ғана яңадан отыртылған. Қанун негізінде бірер орында яңа йорт түзу үшін яшілік жоқ етілсе, олар орнына яңалары отыртылырға тиеш. Білгішлер йорт түзушілерінің яшілікке түскен ісләре болмауына, олар ағаштарды отыртуын, әмма қорап, су себеп тұрмағанға бик көбі құрып юққа шығуын айтады. Гомәрова сүзләренчә, Казанда һәр кешегә тиеш яшеллек нормадан 2,5 тапкыр кимерәк. Тәләпләргә күрә миллионлы шәһәрләрдә бөтен мәйданның 45%-ында агачлар үсәргә, яшеллек һәм сулыклар булырга тиеш. Шәһәр ситендәге Аккош күле урманнарын да кушып исәпләгәндә, Казанда 22% кына яшеллек, ягъни табигат пишмагы бар. Казан федераль университетының ғамәли экология профессоры Нәфиса Минхаджева да Нұқса урманының бір үлешендә йортлар төзүгә кискен каршы. Казан шәһәре депутатлары бу ялгышларын алга таба төзәтерләр дип өметләнә ул. Хәлләр булай барса, Казандагы бөтен табигатьне юкка чыгарырга мөмкин бит дип әйтә. Минхаджева сүзләренчә дә, урман кистек, йорт салдык, ә аның бәрәбәренә агач утырттык дип кенә эш бетми. Ул утырткан агачлар һаваны сафландыра башларлык булып үссен өчен дистә еллар кирәк. Монда сүз шәһәр өчен зур әһәмияткә йә күпер дә иҗтимагый сәяси әһәмияттәге бинада түгел, ә гадәти йортлар турында бара. Аларны башка урында да төсергә була, ди Минхаҗева. Галимә сүзләренчә, шәһәрнең экологик системасы бик начар хәлдә. Уланы табигый экология каркасы дип атый. Шәһәр читендәге урманнар, ул урманнарны шәһәр үзәге белән бәйли торган юл читенә урнашкан агачлар һәм парклар бер-бер берсе белән тоташып, гади генә әйтеп әйткәндә, кешенең кан әйләнеше кебек, башкаларны кислород белән тәэмин итеп тора. Әмма бүгенгә Казанда мондый система юк. Шәһәр хакимиятләре дә җитәкчелек тә яшеллекнең елдан-ел кими баруын яхшы белә, әмма тиешенчә эшләми. Шәһәрдә сквер һәм парклар булдыру турында махсус программа кабул итүгә карамастан, җитәкчелек игътибарын яшеллеккә түгел, ә ниндидер корылмаларга бирә димин хаҗиба. Нукса урманының берелеше юк ителсә, шәһәрнең табигый системасына зыян тагын да арта төшәчәк. Нукса урманын саклау төркеме җитәкчесе Раушания Яхфарова сүзләренчә, урман киселеп йортлар төзелсә, экологиягә генә түгел, ә бу бистәдәге яшәешкә дә тискәре йогынты ясаячак. Кешеләрнең түземлегенең соңгы чиккә җитеп килүен дә әйтә ул.
Вот социальный коллапс нашей власти никак не могут просто предотвратить, он будет развиваться дальше, потому что жители...
Социаль коллапсны безнең хакимиятләр берничек тә бетерергә тырышмый. Ул алга таба да артагына барачак. Кешеләр әллә ничә тапкыр митингларга чыкты инде. Бездә балалар хастаханәләре белән хәлләр мөшкел. Өлкәннәр хастаханәсен әйтеп тә торасы юк. Яшәеш өчен кирәк булган бөтен оешмалар бездә бик зур нагрузка белән эшли. Шәһәрнең башка бер өлешендә дә алай түгел. Йортлар төзүне дәвам итәләр. Бу мин фатирлы тораклар төзелсә, бездә яшәүчеләр тагын 3-4 меңгә артачак. Безгә иң якын мәктәп 2 сменада эшләй. Параллель сыныфлар 6-шар, 2 смена арасында укучылар да бар.
Это увеличение населения еще на 3-4 тысячи. У нас ближайшая школа работает 6 параллельных классов в 2 смены, еще даже есть межсменка.
Ди Яхфарова. Нукса урманы өчен көрәш бер ел дәвам итә. 2012 елның мартында Казанның Совет районы мәхкәмәсе нукса урманын саклаучыларны яклап карар кабул иткән иде. Соңыннан төзүче ширкәт бу карарны Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаят итте. Югары мәхкәмә төзүчеләр ягына басты. Раушания Яхфарова үзләренең бу хәлләр белән генә туктап калмаячакларын, ә Россия югары мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәкләрен әйтә. Нукса урманын сак 2700 ләп имза да җыелды. Бу проблем турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да хат юллаганнар алар.
Казанда нукса урманы өчен барган көрәш турында Наил Алан сөйләде.